Buksan natin ang ating mga Biblia sa Galacia Kapitulo 5. Galacia Kapitulo 5. Magsisimula tayo sa verse 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagtitigil sa sarili. Laban sa mga ito'y walang kautusan. Yan yung salin sa ang bagong ang Biblia. Babasahin ko sa inyo sa lumang salin sa Tagalog. Pansinin niyo ang pagkakaiba ng salin sa Tagalog na luma. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil. Laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. Sa pag-aaral natin dito sa paksang ito, yung bunga ng Espiritu, nakita natin yung ibang mga napag-aralan na natin yung ibang mga bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yung pang-apat, sinalin sa ang bagong Biblia, ang Biblia, pagtsatsaga. Sa lumang salin, sinalin siya sa pagpapahinuhod. Sa English, yung ESV, patience. Patience. Sa New King James, ang salin, long-suffering. Ano ba itong patience na ito? Titignan natin itong bunga ng banal na Espiritu. Mas malapit yung salitang, yung pagsasalin, patience. Sa Tagalog, pagtitiis o pagtitimpi o pagpapahinuhod, pagtsatsaga. Pero ano ba itong virtue na ito? Ano ba itong graces o grace na ito ng patience na tinatawag? Titingnan natin yan. Pangalawa, tingnan natin kung yung kahalagahan nito, bakit kailangan linangin ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Tapos, paano natin lilinangin ito, i-cultivate ito? Itong bungang ito ng banal na Espiritu, walang iba kundi patience. Sabi ko nga sa inyo, habang nandoon ako sa baba, sabi ko, hindi kaya ng mga Kristiyano gawin ito ayon sa tagubilin ng banal na kasulatan. Liban, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Kung tayo na sa Panginoon, kasi ang topic natin ay may kinalaman sa Panginoon, may kinalaman sa buhay pananampalataya ng mga nasa Panginoon, na kay Kristo Jesus, ayun, kayang linangin ito, kayang i-cultivate ito, kasi yung binhi nandoon na sa Kristiyano. Kaya kung wala kayo sa Panginoong Jesus, itong bagay na ito, bunga ng banal na Espiritu, hindi kaya, hindi magagawa. Dito lang sa grace na ito ng patience, maaaring bumagsak ang mga hindi Kristiyano. Yung Kristiyano nga kapos na dito Gaano pa kaya ang mga hindi Kristiyano? Ganito, nung umuwi kami galing sa outing, kailan ba yan? Friday na, nung umuwi kami, tanghali. Dumating kami dyan sa GMA's, pasakay ng papuntang Olivares. Nung ang jeep talaga, onsehan, o labing isa. Dahil ang nangyari, yung harap namin, sampuan. Yung sa amin, sampu na rin. Yung nag-dispatcher, nagpapasakay, mayroon pa siyang pinasakay. Labing isa na kami. Ang sikip. Alam niyo ba, naubos ang aking pasensya? Pinagalitan ko yung driver at saka yung dispatcher. Tapos bumaba yung mamang pinipilit nilang isakay. Kasi sabi ko, bakit sa kabila sampuan? Dito, sampu na kami. Sisiksik pa yung isa. Tapos, yun. Sabi niya, sige, di bumaba na yung isa. Di naging sampuan, pero doon talaga, nakita nila na naggalit ako. May katwiran ba yung aking pagkagalit? Yan ang tanong. Mamaya, tignan natin kung may katwiran nga ba. Mag-pray tayo, hilingin natin sa Panginoon ang bagay na ito, tulungan niya tayo. Aming Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo, sa iyong trono ng biyaya, na hiling ang iyong tulong sa amin, pagsama sa amin, muli ang paggalaw ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Turuan kami muli mula sa iyong mga salita. Samahan kami, aming Ama sa langit, ipinapahayag namin na kami kapos sa iyong kaluwalhatian. Minsan kami nagkukulang aming Diyos sa mga bagay na inaasahan mo po sa amin. Kaya kahabagan kami, patawarin kami, linisin kami sa aming makakarumihan. Marami pong salamat kay Kristo Jesus. May kapatawaran kami. Ito pong samad dalangin namin sa kanyang pangalan lamang. Amen. Una, ano ba itong bunga ng banal na espiritong ito na tinatawag nating patience sa English na dapat natin i-cultivate? Sa Tagalog kasi, pagpapahinuhod o pagtsatsaga. Ano ba sa Tagalog ang patience? Meron ba? Hindi, patient, pasyente. Sa palagay ninyo, ano bang tamang Tagalog? Kasi itong word na ito na sinalin sa atin sa English, patience, galing ito sa Greek word, o sabihin natin compound Greek word, dalawa sila, yung macro, ibig sabihin long, yung macro, cumi, ibig sabihin anger, macro, cumi. So, pag sinalin mo ito ng literal, to be long angered, yan ang ibig sabihin niyan. Kabaligtaran ito ng madaling pumutok ang piyos. Alam niyo naman kung ano yung madaling pumutok ang piuso, no? Madaling bumigay. Madaling mag-short ang piuso. Yung piuso, mga bata, ginagamit ito dito, tsaka dito, yung piuso na sa gitna, minsan manipis na wire yan. Pag na-load yan ng matinding kuryente, pumuputok yun. At hindi nagagana. Madaling pumutok ang fuse. Ito yung nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay. At pag pumutok yan, yun na. So dito, dalawang salita pinagsama. Kaya, yung salita na sa New King James, long-suffering, medyo tumama. Pero sa ESV, ginamit patience. So, yun yung pinanggalingan ng salita. Pero sa scripture, sa banal na kasulatan, yung gamit nito, madalas, may kaugnayan sa tao. Patience. Patience, kanino? Sa mga tao. Yan. Pag ginamit yung salitang yan, palaging may kinalaman sa tao. Hindi sa bagay, kundi karamihan sa tao. So, sa pangatlo, yung salitang patience, pagtsatsaga, pagtitiis, o pagpapahinuhod, huwag natin itong ipagkamali kasi baka sa akalain natin ay parang mapagpasensya, pasensyoso, o mapagtimpi, ibig sabihin nito ay wala nang pakialam. Wala nang, kumbaga, okay lang, baliwala ang mga bagay-bagay. Kasi pwede ang isang tao maging pasensyoso sa harap ng kasalanan o kamalian at wala siyang pakialam kung ano yung tama o mali. Pwedeng mangyari yan. Kung ano ang mabuti at hindi mabuti. At wala siyang pakialam. At ang tingin natin, parang mapagpasensya siya, pero hindi yan ang mapagpasensya. Hindi ibig sabihin nito, ang isang tao ay nagiging parang walang pakialam. Halimbawa, para maintindihan natin, halimbawa, tatay, may mga anak, tapos itong mga anak na ito, pasaway, walang respeto sa tatay, walang respeto sa nanay. Ang mga anak palaging nagpaaway-away sa harapan ng mga ng nanay at tatay. Pero yung tatay, parang pasensyoso. Parang mapagtimpi. Parang mapagtimpi, pero sa katotohanan, wala siyang ginagawa. Parang wala siyang nakikita habang nanonood ng TV. Hindi yan ang ibig sabihin nating mapagpasensya. Hindi ito yung isang bagay na pag mapagpasensya ka, parang wala kang pakailam. Hindi, hindi yan ang ibig sabihin nun. Na parabagang kaya baliwala at hindi sila nakikita at hindi sila iniintindi kasi si tatay mapagpasensya. Ini-exercise niyang bunga ng spiritual patience. Hindi yan yung, huwag niyo ipagkamali na patience nga yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ephesians chapter 4, sandali natin tignan ito. Tinitignan natin kung ano itong patience na ito. Dito sa Ephesians chapter 4, verse 19, sinasabi ni Paul dito, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karunihan. So dito, sino yung dinidescribe ni Paul dito? Dinidescribe na dito ang mga hentil. Dinidescribe niya ang mga hentil dito. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Verse 18, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karunihan. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. So dito, dinidescribe ni Paul yung mga Gentiles sa kanilang paraan ng pamumuhay. Wala sa ilang pakialam pagdating sa mga bagay spiritual. Wala silang pakialam pagdating sa mga bagay moral. Manhid. Yung patience, hindi siya manhid. Hindi siya manhid. Yan ang ibig sabihin. Sila'y naging manhid. Kasi yung manhid kasi, wala nang pakiramdam. Walang pakialam. Kung meron bang nagmumura dyan, o meron bang nagmumura sa ating mga anak, walang manhid na. Walang pakiramdam. At huwag natin ipagkamali na ito ay pagtitimpi. Pagtitiis. Mahabang pasensya. Hindi yun ang ibig sabihin niya. Pansinin niyo ang 2 Timothy chapter 2 para sa pagpapatuloy natin. 2 Timothy chapter 2 verses 24 at 26. Tungkol ito sa alipin ng Panginoon. Yung mga nangunguna sa iglesia. Sabi ng Apostol Pablo, ang alipin ng Panginoon, ito ang dapat niyang katangian, hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay, magturo, matyaga. Tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalangsang, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makakawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang gawin ng kanyang kalooban. So dito, yung alipin ng Panginoon, yung tao ng Diyos, sabi dito, dapat matyaga. Matyaga. Matyaga doon sa mga taong pinuturuan. Itinatama. Matyaga sa pagkukorek, sa pagtutuwid, sa pagtatama ng mga tao. Hindi siya walang pakialam sa kasalanan. Hindi ko mapigilan. Yan ang ibig kong sabihin. Nasawayin. Yung sakim na dispatcher para kumita. Yung patience, hindi ibig sabihin ay nagiging wala na, pasensya ka na lang, magtiis ka na lang sa harap ng kamalian. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng pagiging mapagtiis at mapagtiyaga at mapagpahinuhod sa gitna ng kasalanan. Hindi ang ibig sabihin yan. Kaya, nananaway. Sa totoo lang, ang lalaki ng mga mamang yun. Pag nagalit, binweltahan ako nun. Patay ako, baka bugbugin ako ng mga yun. Sigurado. Pero hindi. Hindi sila umimik. Hindi sila umimik. Tumitingin sa akin yung driver sa likod, tinitignan niya ako, sino kaya yun? Iniisip niya siguro, malaking mama. Hindi. Maliit na mama. Tapos nakatingin sa akin yung dispatcher habang nangungulekta, tahimik lang siya. Kasi merong nagsalita sa kanila na hindi napigil ang sarili na magsalita at manaway ng mali. Mali. At alam nilang mali. Kaya sila nanahimik. May ganyang pagkakataon, brethren. At hindi yan ibig sabihin walang pasensya, nauubos ang pasensya, hindi yan ang ibig sabihin yan. Kaya mahalaga itong salitang ito, yung bunga ng banal na espiritu na sinalin, patience, long-suffering, Tagalog, pagtsatsaga, pagpapahinuhod, kasi ito yung isa sa mga bunga ng banal na espiritu. At kung hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito, hindi natin makukultivate ito. Yun ang ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin ay walang pakialam sa harap ng kasalanan. Kung ito'y ay walang pakialam, mapagtimpi, mapagtiis, kahit sa harap na ng kasalanan. Kahit nagmumura na yung mga katabi mo, mga bata, ay wala, mapagtimpi ka kasi at mapagtiis ka kasi at mapagpasensya ka eh. Kaya palalampasin mo lang, hindi yan ang ibig sabihin yan, brethren. Hindi tayo manhid sa harap ng kasalanan. So, hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito ay sasaway sa harap ng kasalanan. Matyaga na magtuturo. Matyaga na sasaway. Yan ang ayon sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 hanggang 26. Bakit mahalaga ito na i-cultivate itong bunga ng espiritong ito? Bakit importante ito, itong bungang ito? Bigyan ko kayo ng ilang bagay. Rason mula sa banal na kasulatan kung bakit. Kasi kung meron tayo nito, at dapat meron nga, kasi meron tayong binhi ng bunga ng banal na espiritu at ito yon na dapat i-cultivate. Kasi kung meron tayo nito, ito ang ating kaluwalhatian. Kaluwalhatian natin ito. O sabihin natin, karangalan natin ito. Proverbs 19:11. Pansinin niyo ang salita sa Proverbs 19 verse 11. Proverbs 19 at magiging ano natin ang Proverbs? Proverbs 19 verse 11. Sinasabi dito, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal. At kanyang kalwalhatian na di pansinin ang kamalian. Ang matinong pag-iisip ng tao sa galit nagpapabagal. At sa kanyang kalwalhatian na di pansinin ang kamalian. Yung ang isang mama o isang tao na may discretion, ito ang nagpapabagal sa kanya sa pagkagalit. At kalwalhatian niya, sabi dito, ang di pansinin ang kamalian. Yung discretion, ito yung nagtutulong sa kanya para kontrolin yung galit niya. Para kontrolin yung galit niya. Pero ang ng nakasulatan din, hindi lahat ng kasalanan, kamalian, hindi dapat pansinin. May mga kasalanan na dapat may pagtsatsaga na idil ito. May mga bagay na dapat palampasin din. Kasi kung lahat ng mga bagay hindi mo pinapalampas, ay magiging bitter ka bandang huli. At ang babagsakan mo, palagi kang mananaway ng mga tao. Pero may mga bagay na hindi mo dapat palalampasin. At ako, nakita ko, hindi ko mapapalampas. Kaya hindi ako nakapagbigil. Manaway. Pero may mga bagay na dapat palalampasin. Kasi dito, sinasabi sa Proverbs na ito, it is His glory to overlook a transgression. Yung hindi pansinin, ang kamalian, kalwalhatian. Pero bakit itong patience ay kalwalhatian ng isang tao? Proverbs 16 verse 32, pansinin yung Proverbs 16 verse 32. Ang mangupad sa pagkagalit, ito mabagal sa pagkagalit, ay mas mabuti kesa makapangyarihan. At ang namamahala sa kanyang diwa, namamahala, ibig sabihin, may control sa kanyang diwa, sa kanyang spirito, kesa sumasakop sa isang bayan. Alam niyo ba yung isang tao na sumasakop ng isang bayan? Ay mga warrior yon, mga general yon sa digmaan. Kaya nilang sumakop ng mga bayan, pangunahan ng mga sundalo, sakupin ng bayan. Pero mas mabuti daw ang namamahala ng kanyang diwa. Mas mabuti daw ang may control ng kanyang espiritu kesa sa isang tao na sumasakop ng isang bayan. Ang makupad sa pagkagalit, mas mabuti kesa sa makapangyarihan, yung may power, yung general na may power, kayang kumugkob ng bayan. Mas mabuti ang may makupad o mabagal sa pagkagalit. Mas maigi yun. Siya na mabagal sa pagkagalit, ay mas better yun kesa sa mga mighty, sa mga makapangyarihan. At siya na namamahala ng kanyang espiritu o diwa, mas maigi yun kesa yung mga general na kumukubkob ng mga bayan. Bakit? Mas maigi yun. Mas maigi yung pigiling yun, yung galit na yun, kesa yung lumusog ng isang bayan. Kaya, bakit mahalaga na i-cultivate ito? Kasi, ito yung kalwalhatian ng isang tao. Ang i-cultivate itong patience. Ang pagtitiis, pagtsatsaga. Pangalawa, itong pagkakaroon ng bunga ng espiritu na tinatawag nating patience o pagtsatsaga o sabihin nating pagtitiis, maka-Diyos ito. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Diba? Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. 25 at 26. Tayo ay yung mga visible replica ng Diyos na hindi nakikita. Tayo mga tao ang larawan ng Diyos na nakikita. Na ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Tayo yung mga visible representation ng Diyos na hindi nakikita. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. At ang Diyos mabagal, makupad sa pagkagalit. Kaya mahalaga ito, hindi lamang kalwalhatian ito ng isang tao ang ganito, kasi nagiging katulad tayo ng Diyos, maka-Diyos, dahil ito ang Diyos sa kanyang katangian. Exodus chapter 34, isang verse lang o dalawa, may maraming mga verses dito, pero tingnan lang natin itong ilang mga verses na ito. Exodus chapter 34 verses 5 at 6, sinasabi dito sa verse 5, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. O dito, ipinahayag ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpapahayag. Ang Panginoon ng Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala. Hindi magagalitin sa gana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan, hindi niya ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Dito, yung particular na katangian ng Diyos dito na ipinahayag kay Moises, siya ay makupad sa pagkagalit, sinasabi dito. Hindi magagalitin, slow to anger ang Diyos. Hindi ang reaksyon niya agad ay magparusa. Kaya siya ay Diyos na nagpapalugit. Nagpapalugit. Ito yung panahon ng pagtitimpi ng Diyos. Hindi niya ibinubuhos agad ang kanyang hatol sa mga tao. Kasi siya ay Diyos na makupad sa pagkagalit. Hindi agad-agad binubuhos niya ang kanyang galit at poot sa mga tao. Hindi dahil hindi niya paparusa ng may sala, magpaparusa at magpaparusa siya. Eh bakit hanggang ngayon, yung hayagan ng pagkakasala, hindi niya hinuhusgahan? Sabi nga natin, dahil ang Diyos ay Diyos ng pagtitimpi, Diyos na nagpapalugi, Diyos na nagbibigay ng panahon sa mga tao sa pagsisisi. So yan ang Diyos. Mahalaga ito kasi tayo nilikhaan sa wangis ng Diyos, tutulad tayo sa Diyos. Kaya yan ang dahilan kung bakit may mga may tagubilin sa atin na maging katulad tayo ng Diyos, Ama sa Langit. Halimbawa, Matthew chapter 5. Diba? Bakit ganon? Sinasabi lang ng Panginoong Jesus ay ganito ang inyong Ama, kayong mga anak dapat ganito din. Katulad, tumulad kayo sa inyong Ama sa Langit. Pansinin niyo ang Matthew chapter 5 verses 43. Narinig niyo na sinabi na ibigin mo ang yung Matthew chapter 5 verses 43. Narinig niyo yung sinabi, ibigin mo ang yung kapwa at kapuotan mo ang yung kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang yung mga kaaway at idalangin niyo ang umuusig sa inyo. Bakit kaya? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Dito yung mga Kristiyano, hindi madali ito. Sinasabi ng Panginoong Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin niyo sila ng mabuti. Itong inyong mga kaaway, hindi madali yan. Gayahin niyo ang inyong Ama sa langit. Sa kanyang kabutihan, nagpapaulan siya sa mga hindi marunong magpasalamat sa kanya, yung mga masasama, at nagpapaulan siya sa mga nagpapasalamat sa kanya. Sa kabila ng kanilang hindi pa pasasalamat sa kanya, at sa kabila ng pagre-rebelde nila sa kanya, ang Diyos nagpo-provide pa rin ng araw sa kanila at ulan para sa mga sakahan nila. Tumulad kayo sa Diyos. Ngayon, sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya, pangalawa, mahalaga ito, nag-cultivate ito kasi, tutulad tayo sa Diyos. So, hindi lamang ito yung kaluwalhatian ng tao, yung mapigilin ang sarili na biglang sumabog. Tulad din ng Diyos, magbagal o makupad sa pagkagalit. Kaya nga, long suffering yung salin sa New King James, slow to anger, banayad sa pagkagalit, hindi magagalitin, yan yung ganyan ng Diyos. Pangatlo na Bakit mahalaga ito na i-cultivate itong fruit na ito na ng Bananespirito? Kasi nakalulugod ito sa Diyos. Hindi lamang kaluwalhatian ito ng isang tao at makadiyos itong katangian ito, yung tumulad sa Diyos. Nakakalugod din ito sa Diyos. Halimbawa, 1 Peter chapter 2, bakit nakalulugod ito sa Diyos? Pansinin ninyo, iniwan tayo ng halimbawa ng Panginoong Jesus eh. 1 Peter chapter 2, 18 hanggang 23. Pansinin ninyo kung meron kayong ang bagong ang Biblia, merong title heading, ang halimbawa ng paghihirap ni Kristo. Paano ginamit ito ni Peter sa mga Kristiyano? Sabi niya, mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo. Hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Sapagkat ito'y kapuri-puri. Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos, ito yung word, ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay yung tinatanggap ng may pagtitiis. Pagtitiis, patience. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil at inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagmanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng may katarungan. So dito, kalugod-lugod sa Diyos, kapuri-puri sa Diyos, itong pagtitiis. Kung nagdurusa ka dahil gumawa ka ng mali, tanggapin mo kasi nagkamali ka eh. Mga anak, kung pinapagalitan kayo at pinapangaralan kayo at pinagwiwikaan kayo at masasakit na salita ang ginagamit sa inyo ng inyong mga magulang na tumitimo sa puso ninyo, eh dahil nagkamali kayo, tiisin ninyo. Yan ang point dito. Kasi gumawa ka ng mali eh. Gumawa ka ng kasalanan eh. Kapuri-puri yun. Natanggapin mo yun. Na mali yun. Yung ginawa ko. Kaya kung pinangangaralan ka, pinagwiwikaan tayo, tanggapin natin. Tama lang yun. Eh paano kung gumagawa ka ng tama? Paano kung gumagawa ka ng tama? Tapos, nagdurusa ka. Kapuri-puri sa Diyos yun. Sapagat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap ng may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Nakita ninyo? Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Tinatanggap nyo ng may pagtitiis, pero alam nyo tama kayo, nagdurusa kayo. Pero tinatanggap nyo ng may pagtitiis. Kapuri-puri ito sa Diyos. Brethren, hindi ibig sabihin, okay lang sa atin na gawin tayong apakan ng mga tao. Yung mga likod natin, apakan. Yung apakan, alam nyo ba yung sa harap ng pintuan, yung apakan? Yung ito, itong tinutungtungan ko, yung apakan ng doormat. Doormat, hindi ibig sabihin, okay lang sa atin na gawin tayong doormat ng mga tao. Apakan. Hindi yan ang ibig natin sabihin, tapos tinitiis natin. Kasi doormat tayo. Hindi tayo doormat, mga tao tayo. Okay lang na nilalamangan tayo. Hindi yun ang ibig sabihin na okay lang na nilalamangan tayo. Na parang hindi na pwedeng i-exercise yung karapatan natin na magsabi na, oops, sandali po. Hindi na ibig sabihin. Eh, hindi ka magsasabi ng saloobin mo kung anong tama at mali at hindi ka na mananaway. Hindi na ibig sabihin nun. Pastor, dito isang kapuri-puri sa Diyos ang mapagtiis. Eh ngayon, pangalawa yung paano ba natin i-cultivate itong bungang ito ng banal na espiritu na patience. May ilang bagay din, mga prinsipyo sa banal na kasulatan. Una, na gusto kong tignan natin, Proverbs 19 verse 11, di ba nabasa natin kanina, yung matinong pag-iisip ng isang tao, ito ang tumutulong sa kanya para maging mabagal sa pagkagalit. At kaluwalhatian sa kanya na di pansinin ang mga kamalian. Pero hindi lahat ng kamalian dapat hindi pansinin. May mga kamalian dapat pansinin at i-deal yon nang may pagtsatsaga katulad ng mga tao ng Diyos. Pero dito, una, gusto kong sabihin sa inyo, dapat matuto tayo, disiplinahin natin ang ating mga sarili na lahat ng sinasabi sa atin, huwag nating masyadong dibdibin. Huwag masyadong dibdibin. May mga tao talaga na grabe ang pag-iintindi sa mga bawat salita na sinasabi ng mga tao sa kanila. Kung ganyan tayo, bawat sasabihin ng mga tao sa atin, dinidibdib natin. Alam nyo, ang babagsakan ninyo, magiging bitter kayo, bandang huli. Lahat, papansinin nyo. Hindi kayo nagpapalampas. Matuto tayong magpalampas. Matuto tayong disiplinahin ang ating mga sarili at huwag nating intindihin ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao sa atin. Tinuruan ni Spurgeon yung mga pastor na nag-aaral sa kanya. Sumulat siya. Sabi niya sa mga pastor, sabi niya dapat kayo, mga pastor, nagtuturo siya sa mga pastor, dapat kayo mga pastor, dapat bulag ang isang inyong mata, bingi ang inyong isang tenga. Ano kaya ibig sabihin ni Spurgeon, bulag ang isang inyong mata, bingi ang isang inyong tenga? Kasi kung lahat ng mga nakita ninyo, sasawayin ninyo, ay patay kayo, mapapaaway kayo. Kung lahat ng maririnig ninyo, papatulan ninyo, ay patay. Bandang huli, kauuwihan ito, magiging mapait kayo. Brethren, disiplinahin natin at turuan natin ating mga sarili na hindi natin tatanggapin lahat ang mga bagay na naririnig natin at siseryosohin natin. Ultimong biro, siseryosohin natin. Tapos, pag seryoso tayo, aawayin natin yung nagbibiro sa atin at hindi na tayo marunong magpalampas. Brethren, isang bagay yan, matuto tayo sa huwag tayo masyadong parang pinatanggap lahat, binabantayan lahat ng mga sinasabi ng mga tao. Papansinin natin, pag ganyan tayo, patay. Kasi may mga comment ang mga tao na minsan hindi nila sadya. May mga nagsasalita na hindi naman yun ang kanilang motibo, ang manakit. Pero kung lahat ng mga bagay na maririnig natin, na sinasabi tungkol sa atin, kahit hindi na sadya at hindi sadyang manakit, papatulan natin, patay. Wala na tayong pasensya, ubos na. Bandang huli, magiging mapait tayo at magiging mapait tayo sa ating kapwa. So yan yung unang-unang prinsipyo. Pangalawa na prinsipyo, iwasan din natin na supilin yung galit natin. Iwasan supilin ang galit natin? Oo. Bagkus, humanap tayo sa Diyos at sa Diyos, hanapin natin yung galit natin sa Diyos. Siya ang bahalang mag-release nito. Kasi ganito ang mangyayari sa atin. Kung ikaw ay maprovoke sa pagkagalit, tapos may dalawang posibleng magiging reaction mo, it's either i-release mo ito at sumabog ka kasi naprovoke ka sa pagkagalit eh. Pero kung magagalit ka dahil wala kayong toothpaste at hindi nakabili si Mrs. ng toothpaste at kalit-lit na bagay, nagagalit ka sa toothpaste. Pag nakita kita nagagalit ka sa maliit na bagay, sasabihin ko, anong bang klaseng tao to? Kalit-lit na bagay yung pinagagalit? May problema ka? Kaprovoke-provoke ba yun? Sa pagkagalit? Pag ganun yung reaction natin, maliit na bagay, nagagalit tayo, sasabog tayo. Kung pipigilin naman natin ang galit sa ating mga sarili, vulkan naman yan. Habang ang vulkan natatakpan yung ibabaw niya at hindi nakakalabas, nag-iipon yan. Nag-iipon? May mga taong ganyan, nag-iipon, no? Ipon ng ipon. Pag na-release yan, lahat ng madaanan para nagbabagang labayan, patay. Lahat! Asawa, mga anak, kapitbahay, lahat, pati tuta, pati pusa. Pag may nakitang daga, talsis, patay, sumabog. Sobrang pagpipigil naman ng galit. Yan, timpi, hanggang unti-unti, oh. Boom. Ultimong daga, patay, sa galit. Hindi rin ganyan. Masamang reaction yan. Pero paano natin i-deal ito? Sabi ko sa inyo, hindi madali ito. Paano ba yun? Roma Kapitulo 12, sinasabi dito ng Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 17 to 19. Hindi naman palaging release ng galit. Hindi naman yung pigil ng galit. Paano natin gagawin i-release itong bagay na ito? Sabi ni Paul sa verse 17, huwag ninyong gantihan ng sino man ang masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diba? Hanggat maaari, hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Pero kung hindi natin maggawang mapigil na lahat ng narinig natin na sinabi ng kapitbahay natin, akala natin tayong pinatutungkulan. Ha? Ano sinabi mo? Lahat hinahak. May mga ganyang tao, brethren. Lahat ng marinig, siniseryoso, akala niya siya yung pinatutungkulan at siyang pinag-uusapan. Parang, ano yun? Siya palagi ang paksa ng pinag-uusapan niya. Nagagalit siya sa mga kapitbahay. Kung ganyan tayo, sabi niya, hanggat maari, hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayong mapayapa sa lahat ng mga tao. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, akong gaganti, sabi ng Panginoon. Bakit hindi tayo dapat personal na maghiganti? Kasi ang Diyos mismo, siyang gaganti. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Pagbabayarin niya ang mga nagkasala. At pag ang Diyos ang nag-higanti, yung paghihiganti, yung pagpaparusa niya tama. Kasi kung tayo ang gaganti, brethren, baka hindi natin alam lahat yung mga Ano ba yung ano talaga yung totoo? Baka narinig lang natin ganito, narinig lang natin ganun, sabi ni ganito, sabi ganun, as narinig ko kaprasong ganun, tapos susugod na tayo, at anong sinabi mo sa akin? Sabi ni ganito, sabi niya, huwag kayong magsipag higanti, ipaubayan niyo yung galit ninyo sa Diyos. Siyang bahala dito. Kasi kung iririlis natin yung ating galit, at ito palagi sa kapwa-tao, baka magalit tayo sa hindi tamang pagkagalit eh. Tapos magalit tayo tapos kasama sa pagkagalit ang kasalanan. Tamang magalit. Hindi walang problema sa pagkagalit. Basta ito ay righteous na pagkagalit. Eh paano ba? Ano ba ang righteous na pagkagalit? Okay, ang righteous na pagkagalit ay magalit ka sa harap ng kasalanan, manaway ka, e paano kung hindi naman talaga malinaw sa'yo yung mga bagay-bagay, yung mga katotohanan? Maghihiganti ka na. Brethren, hindi lamang wag lang bawat mapakinggan natin, siniseryoso natin, bukod doon, huwag na di-suppress yung galit natin, i-release natin sa tamang paraan. Pero, i-release ito, bigay sa Diyos na ang Diyos siyang maghihiganti para sa atin. Ang Diyos ang mag-release ng galit na ikaw sa araw na iyon. Sa pangatlo, pero sa isang banda, alam naman natin ang bagay na ito. Kahit yung mga decisions ng mga tao, kahit yung mga kilos at galaw ng mga tao, nasa control ito ng Diyos. Nasa soberanong control, kamay ng Diyos. Ang point ko lang dito ay ipagkatiwala natin ang lahat ng ito sa Diyos. Sa pang-apat, mabilis, o sa panghuli, bakit, o sabihin natin, paano i-cultivate ito? Sa panghuli, brethren, hindi yung lahat ng mapakinggan, papatulan, tapos iwasan natin, i-suppress yung galit natin, may tamang paraan ng pag-release nito at sa Diyos ibigay ito at siyang bahalang maghiganti sa mga tao at siya ay maghiganti sa mga hindi nagsiibig sa ebanghelyo at sa mga nagpahirap sa kanyang mga tao, igaganti niya ang kanyang mga tao. Tiyak yan, brethren, at pag siya naghiganti, ilalapat niya ang kanyang parusa ng tama, hindi siya kapritsyoso, hindi siya magkakamali, tama ang kanyang mga pagpaparusa, hindi siya magkakamali, ibibigay niya yung karampatang parusa sa mga paparusahan, hindi lalabis, hindi magkukulang, hindi sosobra, kung ano yung tamang parusa, ipaparusa ng Diyos. Ibigay natin ito sa Diyos. Higit sa lahat, ang Diyos at hindi tayo ang maaaring magbago ng mga tao. Gusto ko sabihin ito minsan sa kapatid. Kasi palagi niya nakikita yung kanyang kapatid at palagi siyang napuprovoke sa galit pag nakikita niya yung kapatid. Ang gusto ko sabihin sa kanya, brethren o kapatid, higit sa lahat, hindi tayong Diyos na magbabago ng mga tao. Hindi natin kayang baguhin ng mga tao. Hindi. Kaya ang alipin ng Panginoon, matyaga sa pagtuturo. Inapuproko ko sa kanila, hindi, matyaga sa pagtuturo. Kasi bandang huli, ang Diyos ang magbubukas ng kanilang pangunawa. Hindi, nakakasal itong mga, hindi, ang Diyos ang siyang magbabago ng mga tao. Kaya ang isang tao ng Diyos, eh, hindi dapat siya palaaway. Na pag hindi niya nabago yung tao, awayin niya, uwi na lang sa away. Sa akin nakakita na pabang nag-uusap tungkol sa ano, away na lang eh. Ay, sabi niya hindi. Dapat siyang hindi palaaway, kundi matyaga, mapagtimpi, itama ang mga sumasalungat. Kasi tangi ang Diyos ang maaring magbago ng mga tao. At kung alam natin ito, nang tanging ang Diyos ang magbabago sa mga tao, hindi tayo agad-agad gigive up sa mga tao. Hindi tayo mauubusan ng pagtsatsaga at pagtitimpi at pagtitiis sa ating mga anak. Kasi ang Diyos ang magbabago. Huwag tayong maubusan ng pasensya. Kung iniisip ninyo, halimbawa kayo mga asawang babae, naniniwala kayo na kaya niyong baguhin ang mga, sa inyong kapangyarihan, kaya niyong baguhin ang inyong mga asawang lalaki, nagkakamali kayo, kung gagamit kayo ng mga unbiblical na mga pamamaraan para baguhin yung mga asawa ninyo, inag ninyo sa pag-iinom niya, pagalitan ninyo sa pag-uwi niya ng wala sa oras, sigawan ninyo kapag tatamad-tamad, walang ginagawa, pahila-hilata, hindi niyo mababago yung mga asawa ninyo. Away ninyo. Huwag kayong magpasiping sa mga asawa niyo pag galit kayo. Hindi niyo mababago ang mga asawa ninyo. Layuan ninyo, takasan ninyo. Huwag kayong magpasakop. Kasi gusto niyo baguhin yung mga asawa niyong lalaki, nagkakamali kayo. Hindi niyo kayang baguhin ang inyong mga asawa. Maging matyaga kayo sa kanila. At anong ugali ang ipapakita? 1 Peter chapter 3. Di ba? Kung hindi sila sumusunod sa salita, at hindi naman talaga sumusunod sa salita, kahit dakdakan nyo ng dakdakan ng mga misteryo at tahimik lang siya, isi-isi lang yan. Mapapagod ka lang. Kasi hindi ang tao ang makakapagpabago. Kahit sa mga anak natin, ilang beses ko bang sinasabi sa iyo, pag kumakain tayo, huwag kang magsasalita ng puno ang bibig. Ilang beses ko bang sasabi sa iyo, pag taos mo maglaro at ligpitin mo, mauubos ang pasensya natin, pero matyaga sa pagtuturo. Brother, hindi natin kayang baguhin ang mga tao at makonvert sila sa ating kapangyarihan. Tangi ng Diyos ang magkoconvert sa kanila. Gayun din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit na ang ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita. Kahit ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita. Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Kapag nakakita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas at pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas, isang mainhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Brethren, sa pagkukultivate ng bunga ng espiritu ng pagtitiis, maniwala tayo, manalig tayo. Ultimately, ang Diyos ang magbabago ng mga tao, kahit ng mga asawang lalaki at asawang babae at mga anak natin. Hindi tayo. Kaya hindi pwedeng gamitin yung mga pamamaraan na hindi biblikal. Hindi niyo mababago yun. Tapos bubungangaan natin ang bubungangaan, hindi niya magbabago. Hindi. So sana, pagpalain tayo ng Panginoon sa bagay na ito na pinag-aaralan natin, brethren. Hindi madali ito, mas madali yung maging impatient tayo. Wala tayong pagtitiis, pero kailangan to, brethren. kaluwalhatian ng isang tao ang makupad sa pagkagalit, tumulad tayo sa Diyos na kung saan nilikha tayo sa Kanyang wamis, kadugod-lugod sa Kanya at kapuri-puri sa Kanya. Kung matyaga tayo sa mga tao, eh siyempre, Pastor, paano pag sumabog ako? At madalas sumasabog ako. Prayer. Paghingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, sumabog na naman ako. Nawala naman ang pasensya sa anak ko. Nawala akong pasensya sa mister ko. Nawala akong pasensya sa misis ko. Nawala akong pasensya sa may-ari ng bahay. Nawala na ako ng pasensya sa driver. Patawarin mo ko, Panginoon, nawala lang na ako ng pasensya sa sinusundan kong driver. Kasi stupidong driver. Di ba, naubos ang pasensya natin. Pag nasa traffic tayo, ubos na ubos ang pasensya natin. Tapos, mabuti na lang aircon yung sinasakyan ninyo, kahit pa paano nalalamigan kayo. Alam nyo ba ang sinabi sa akin ng mama? Ang init kasi ng panahon eh. Sabi ng mama, yung driver, gusto ko sumagot eh. Pero, sapat na yun. Ang saway, magsaway. Pero hindi ko na sinunda na, alam mo naman palang mainit ang panahon eh. Sinisiksik mo pa ang mga tao. Hindi ako sumagot ng gano'n. Pigil talaga ako kasi, naku, baka masapak ako. Hindi, sabi ko, sapat na yun. Sapat na sawayin sila na mali yun. Sobra na yun. Kaya nung magparinig siya na mainit kasi ang panahon eh. Brother, na huwag nating papatulan ang lahat ng sasabihin ng mga tao. Pakikinggan at siseryosohin natin ang lahat ng sasabihin ng mga tao. Katulad ng sinabi ng mamang driver na yun, init kasi ng panahon eh. Ang gusto niyang sabihin, ang init nyo naman, no? Init naman ang ulo ninyo. Yan ang gusto niyang sabihin. Pero, kung hindi man yun ang intensyon niya, hindi ka nasasagot. Kasi, doon, sa prinsipyo yun, hindi lahat pakikinggan at hindi lahat siseryosohin at palalambasin ng lahat ng salitang yun. Hindi siseryosohin. Kasi pag hindi mo pinalampas yun, away na yung bandang huli. At sinong bandang huli ang talo? Ako. Eh, lugar ng mga driver at mga dispatcher yun eh. Di ba, baka umuwi ako, bukol-bukol ako. Oh, tapang mo ha. Bagbog ka ro. Brethren, isang matalinong bagay din ang controlling ang sarili, ang galit. At i-overlook ang kamatiin, ang mga kasalanan minsan. Hindi pa patulan lagi. Brethren, mag-pray tayo. Aming Ama sa langit, mahirap itong bungang ito ng banal na espiritu tungkol sa pagtitiis, pagtitiyaga, pagpapahinurod, patience ang naman. Ibuhos mo nawa sa amin ang yung banal na espiritu, aming Ama, na puspusin kami lagi, lalo na sa pagkukultibate, paglilinang ng grace dito ng pagtitimpi o pagtitiis, pagtitiyaga, o maging mapagpahinuhin sa lahat ng mga tao, aming Ama. Kaya bless mo po kami. Tulungan mo po ang mga anak namin. Nalalaman po namin, aming Diyos, na kung walang banal na espiritu sa kanila ay hindi nila kaya. Tulungan mo po na makita nila ang kanilang walang kakayahan sa mga bagay na ito na pinag-uusapan namin. Kailangan nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At tumingin sa kanya na may pananampalataya. Alam po namin, pagkatapos manampalataya ay may banal na espiritu na ipinagkakaloob ang aming Diyos na siyang titira sa amin at hindi siya aalis at mawawali sa amin magpakailanman. Siyang magiging gabay namin at magiging tagapagturo namin. Maraming pong salamat kay Kristo Jesus. Ito pong sa aming dalangin namin. Amen.